Бейік ватан соғышы иларында әр үшінші снаряд Яшыл үзән шәрінде жештірілген. Соғыш шырында шәр халқы әрбей кейімлерді әтіге акопларда қазы, қорапларда түзі, снарядларда үшіп шығара. Әнәш үші фидакар қызмет үшін, бұйыл Бейік ватан соғышында жүгінің 80 иллығында «Хызмет батырлығы шәрі» деген мақтаулы есімге лайық болды. Шәрге 19-шы ғасыр башында негіз салынған. 1894 жылда Яшыл үзән темір жол станциясы ашыла. Аның ялында 1898 жылда ағаш ішкәртеу предприятиесі. Хәзірге Яшыл үзән фанер заводы түзілә. Стационар сутылар зүкләндіру стаханәләре ішілі башырай. Олар хәзірге Горь кесіміндегі заводына ашуға ашарт болып тұра. 1932 жылда бисте Яшыл үзән шәһәре итеп үзгәртеле. 1958 елның 16 июлендә Яшыл үзән районы үзәге була. Бейік ватан соғышы башлангач, Яшыл үзәннән фронтка барлыгы 28785 кеше киткән. Аларның һәр икенчесе диярлек соғыш кырларыннан әйләнеп кайтмаган. 11505 кеше яу кырында ятып калган. Яшыл үзәннән барлык иратлар диярлек фронтка китүгә карамастан, 1941 елның ноябрендә халык саны 60000гә кадәр арткан. Оккупациядә калган илнең 36 көнбатыш өлкәләреннән эвакуацияләнгән кешеләр хисабына. Кешеләрне урнаштыру өчен санаулы айларда Яшыл үзәндә 130-дан артык торак йорт, бараклар төзелгән. Алар узган гасырның 80-нче елларында сүтелде. Владимир Лушников исемендәге Казан нефть химиясе көллияте дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе 2020 елдан бирле әйләнә тирә мохитне саклау компетенциясе буенча яшүсмерләр арасында Бөтенроссия һөнәр осталыгы ярышларын үткәрә. Әлеге ярышларны популярлаштыру, мәктәп укучыларын да нефть химия тармагы белән кызыксынуын арттыру максатында бүген Яшыл Үзән шәһәрендәге 5-нче гимназия базасында чемпионатның төбәк ярышлары ачыла. Ярышлар 3 көн дәвам итәчәк. Көллиятның ресурслар үзәге җитәкчесе Алина Гымәрова сөйли.
Владимир Петрович Лушников исемендәге Казан нефть химиясе көллияте Дәүләт автоном һөнәри белем бирү учреждениесе 2020 елдан башлап әйләнә тирә мөхитне саклау юниорлар компетенциясе буенча һөнәри осталык буенча бөтен Россия чемпионаты хәрәкәтен уздыра һәм компетенциянең махсуслаштырылган үзәге булып тора. Әлеге компетенциянең төп индустриаль партнеры булып Татарстан Республикасы экология һәм табигать ресурслары министрлыгы тора. Чемпионат хәрәкәтен популярлаштыру, компетенцияне үстерү һәм укучыларны катнаштыру өчен Гөлият администрация чемпионатның төбәк этабын инде берничә ел рәттән бергән нәтиҗәле эш алып баручы Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының 5-нче гимназиясе муниципаль бюджеты гомуми белем бирү учреждениесе базасында уздырырга карар кылды. Чемпионат 3 февральдан 6 февральга кадәр узачак. Анда 9 катнашучы көч сынашачак. Шуларның 7-си Яшыл Үзән муниципаль районының төрле мәгариф учреждениеләреннән, 2 укучы Казан шәһәреннән. Катнашучыларны 9 эксперт остаз бәяләячәк. Мәйданчыкның төп эксперты Владимир Петрович Лушников исемендәге Казан нефть химиясе көллияте укытучысы Рөстәм Айдар улы Мөслимов. Чемпионатка Татарстан экология һәм табигый байлыклар министры урынбасары Маничева Ольга Владимировна, Владимир Петрович Лушников исемендәге Казан нефть химиясе көллияте директоры Шәмсетдинов Илдар Гыйләҗетдин улы һәм Яшел Үзән 5-нче гимназиясе директоры Нуриева Гүзәлия Наил кызы старт бирәчәк. Шорада дәрәҗәле кунаклар, табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек, федераль хезмәтенең Идел Кама төбәкара идарәсе җитәкчесе урынбасары Шихапов, Айрат Минимарсел улы һәм Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы башкарма комитетының мәгариф идарәсе җитәкчесе Афанасьева Рәйсе Вәли кызы катнашачак.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз, башка темаларга. Газга чыгымнарының хезмәткә түләүнең минималь күләменең артуы, салым законнарындагы үзгәрешләр, булар 2025 елның 1 июленнән Татарстанда торак коммуналь хуҗалык өчен тарифлар үсешенең төп сәбәпләре. тарифлар Россия Федерациясының социаль-иктисады үсеш фаразыннан шығып исәпләнгән. 2024 елда ул 2 тапкыр үзгәрешләр кичерде. Республика буенча гражданнарның коммуналь хезмәтләр өчен түләүләре үсешенең гомуми проценты уртача 12.4%-тан 17.5%-ка кадәр күтәрелде. Җылык белән тәэмин итүче оешмалар өчен газ куллану параметрлары да шактый үзгәрде. Татарстанда 2025 елда коммуналь инфраструктураны заманчалаштыруга 3 миллиард 100 миллион сум тотылачак. Акча республика бюджетында каралган. Республика финанс министрлыгы мәгълүматлары буенча, әлеге акчаның 1 миллиард 600 миллион сумы территорияләрне үстерү фонды компаниясе акчасы, 1 миллиард ярым сумы Татарстан бюджетыннан биреләчәк. Коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру буенча барлык чаралар федераль проект нигезендә гамәлгә ашырыла. 2025 елда Татарстанда дәвамлы һәм актив тормыш ил күләм проектының сәламәтлек саклауның беренче звеносын заманчалаштыру программасы буенча 114 медицина җиһазларын сатып алу каралган. Моның өчен акчаны федераль һәм республика бюджетларыннан бүлеп бирәчәкләр дип хәбәр иттеләр Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында. Хәзергә 11 җиһаз кайтаруга 2 контракт имзаланган инде. Ел ахырына кадәр район хастаханәләренә флюорография өчен 1 җәләнмә, 3 маммограф, 3 рентген аппараты, 13 УЗИ аппараты, 2 эндоскопия һәм 83 сулыш аппараты кайтарылачак. Җиһазлар Әгерҗе, Азнакай, Леногорский, Саба, Кукмара, Зәй, Яңа Шишмә районнары үзәк хастаханәләренә җибәреләчәк. 12 февральдә Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә Казан агросәнәгать комплексы казанышларының махсус авыл хуҗалыгы күргәзмәсе ачыла. Элегерәк ТАК Агроэкспо буларак билгеле булган чара Казанның авыл хуҗалыгында инновацияләр үзәге буларак ролен ассызыклап, исемен дә форматында яңартты. Күргәзмәгә Россиянең төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән 300-дән артык катнашучы җыелачак һәм килүчеләр саны 12 меңләп булыр дип көтелә. Күргәзмә мәйданында үсемлекчелек, терлекчелек, азык-төлек сәнәгате, агросәнәгать комплексын цифрлаштыру, эшкәртү һәм тармакның башка төп юнәлешләрендә ирешелгән казанышлар күрсәтеләчәк. Эшлекле программада 20-дән артык чара планлаштырылган, шул исәптән түгәрәк өстәлләр, осталык дәресләре һәм семинарлар уздырылачак. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының киңәйтелгән демоклау коллегиясе утырышы төп вакыйга булачак. Анда узган елга демоклар ясалачак һәм киләчәккә стратегик юнәлешләр билгеләнәчәк.